зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. 59 години по катастрофалниот земјотрес прашуваме во што се претвори Скопје. Граѓаните велат дека Скопје е пренаселен град со многу бетон и сообраќај. Новата цена на парното ќе се знае за неколку дена. До крај на месецов, регулаторна ќе соопшти колкаво ќе биде поскапувањето. Иницијативата Отворен Балкан не ги намали гужвите и чекањата на границите. Граѓаните и камионџиите се жалат. Властите во двете земји велат дека сега се чека помалку од порано.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. 59 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје. За само неколку секунди беа уништени 15.800 станови, оштетени 28.000. Над 200.000 луѓе останаа без покрив над глава. Во неговата обнова помогнаа многу земји, но во изминатите години ликот на градот во голема мера се промени. Прилог на Јасмина Јакимова.
Град на гужви, пренаселеност, нечистотија. Вака граѓаните го доживуваат Скопје. 59 години по земјотресот кој целосно го промени неговиот лик. Обновен со меѓународна помош, градот на солидарноста беше замислен како модерна светска метропола, но луѓето кои живеат во него не го доживуваат како таков. Еро Ломер себе си се нарекува стар скопјанец. Живеал неколку години во Германија, но повторно се вратил назад. Сега вели дека му е жал за она во што се има претворено неговиот град.
Разочаран се, порано беше подолго. Како да кажам, имаше труша, имаше се. Сега сме ова урбана мафија направи, се затвори Скопје, нема циркулација на воздух.
И повеќето негови сограѓани го делат сличното мислење. Велат дека има многу работи што им пречат во Скопје.
Не е за живење, не е убав град. Паркинг нема. Апсолутно, значи нема и се е диво вградено и многу гужва, многу народ.
И населеността, ни чистотијата, еве погледнете со што сме окружени. Овај центарот, ова порано редовно се чистеше со шмркови вода.
Све ми пречи. Има нешто што не пречи? Не. Катастрофа. За младост на катастрофа.
Планот за обнова на центарот на Скопје по земјотресот беше додаден на конкурс, а го доби јапонска компанија, предводена од архитектот Кензо Танге. Идејата беше тој да донесе нова ера за Скопје. Од изменет лик, се до беспрекорна функционалност во сообраќајот, инфраструктурата и воопшто во животот на луѓето. Но 60 на години подоцна, нештата не се одвивале според планираното. Вери архитектката и планер Даница Павловска-Циги. Таа е голем критичар на проектот Скопје 2014-та, иницирани спроведен од претходната власт, со кој центарот на Скопје беше изменет до непропознатливост, а барокот стана негово ново обележје. Застранувањето од плановите веле дека дошло по 80-тите кои ги смета за светли години во архитектурата во Скопје. Сега забележува дека градот живее во криза.
Никако да се извлече од Скопје 2014, никако да го да се извлече од еден да полуреализиран собракен концепт, никако да воведе една своја и само своја, али пристојна естетика. Тоа се депримира и навистина ми е жал што е така.
Архитектката од помладата генерација Сара Симовска исто така го споделува своето разочарување од она што се случува пред се во центарот на главниот град, што го красат пучнати поставени градби, нечистотија и полуразурнати фасади. Вели дека не може да коментира за тоа какво било Скопје во минатото бидејќи не го памети, ама затоа смета дека денешното Скопје е одраз на менталитетот на луѓето кои живеат во него.
Се поинаку од ова што го гледам во моментот не би било кој не би било во линија за тоа кои сме ние како луѓе и докаде нашата еволуција како граѓани на овој град.
Од град Скопје најавија дека со основање нова јавна установа за урбанизам, која ќе го носи името на јапонскиот архитект Кензо Танге, ќе работат на подигнување на стандардите и квалитетот на урбанистичкото планирање. Катастрофалниот земјотрес во Скопје се случи на 26. јули 1963 година, при што беа урнати 15.800 станови, на 200.000 луѓе останаа без покрив над главата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
До крајот на месецов, Регулаторната комисија за енергетика треба да ја соопшти новата цена на парното во Скопје. Во регулатор навела дека цената на природниот газ на берзите е двојно повисоко од јануари годинава. Во меѓувреме се засилуваат и повиците за штедење енергија. Владата во март донесе препораки за грижливо и рационално користење на енергијата и енергенсите, но 4 месеци подоцна нема кризен план со сет мерки за штедење во време на енергетска криза. Сргјан Стојанчов на оваа тема.
Новата цена на парното ќе се знае за неколку дена. Во Регулаторната комисија за енергетика велат дека во тек се анализите на пристигнатите барања што ќе покажат колкаво ќе биде поскапувањето. Денешната цена на природниот газ на берзите е повеќе од двојно зголемена во однос на јануари 2022 година, велат во Регулаторната. Минатата зима во јануари годинава владата привремено го презеде управувањето со БЕК и ја субвенционираше цената на парното за Скопјани. За таа намена државата потроши 6 милиони евра. Во Скопје има околу 60 000 семејства што се греат на парно. Откако ја одзеде лиценцата на БЕК, владата пред неколку дена го задолжи ЕСМ да основа три фирми за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија во Скопје за да може да го преземе управувањето со парното. Овие три фирми се задолжени да се јават на повикот за преземање. До изборот на нова фирма, БЕК има обврска да ги снабдува домовите со топлинска енергија. Во меѓувреме се засилуваат повиците за штедење струја. Владата во март донесе препораки за грижливо и рационално користење електрична енергија и енергенси, но 4 месеци подоцна нема кризен план со сет мерки за штедење во време на енергетска криза. Професор Константин Димитров вели дека начините за штедење во моментов се ограничени. Ќе заштедиш едно, ќе зголемиш потрошувачка на друго, вели тој.
Топлификација ќе заштеди генерално, веројатно ќе намали нивото на испорачаната топлинска енергија, централно. Со тоа намалување на потрошувачката на енергија, ќе трошиш помалку за иста цена. И знаете што ќе стане? Јас веднаш като ќе го вклучам дополнително инвертор клима и тој ќе ми грее. И ќе трошам електрична енергија.
Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини во интервју за Гласот на Америка рече дека зимоска веројатно ќе нема доволно газ за грејење и ги повика граѓаните и фирмите да штедат енергија.
So yes, there is a potential that we might not have enough gas in winter to heat.
Да, веројатно е дека во текот на зимата ќе нема доволно газ за грејење во Скопје, но како држава бараме можности за набавка од други извори како што е соседна Бугарија, рече Нуредини. Премиерот Димитар Ковачевски на седницата за пратенички прашања минатиот месец рече дека владата нема да дозволи Скопјани да останат без парно. Ако престане топлинската енергија во градот Скопје, тогаш ќе има пат на енергетската мрежа со оглед на тоа дека Карпош аеродром и центар се проектирани за грејење на топлинска енергија, рече тогаш Ковачевски. Руската инвазија врз Украина и војната со санкции меѓу Русија и Западот ги зголемија стравувањата во цела Европа дека зимоска нема да има доволно газ на пазарот за грејење на домовите и индустријата. Повици за штедење енергија има во цела Европа. Еден проблем е можниот недостиг на газ, а другиот се цените кои се најмалку двојно повисоки од лани.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Патниците и камионџиите се жалат дека остареле на граничните премини. Повеќе време чекаат отколку што возат. Најголеми гужви има на Табановце за влез во државата. Иницијативата Отворен Балкан се доведува во прашање, особено налето кога многу иселеници од западноевропските земји се доаѓаат дома. Пелагија Стојанчова.
Габриела Јорданов со своето семејство во неделата се враќале од Србија. Пријатели кои предходно чекале на граничниот премин Табановци ги алармирале да не доаѓаат новој премин, оти колоните се километарски, па се упатиле на граничниот премин Прохорпчински.
Ние чекавме 2 часа и 35 минути. Редицата што остана позади нас и луѓето што чека, значи буквално доаѓа, се движа, се шета, значи веќе беше бесно во прав смисол. Ноќта пред нас, пред ние да дојдеме, пријателка на Сабановце застаната во 12 часа, спомината Сабајле во 6 часа.
Вели Јорданов. Бришењето на границите како административна бариера и забрзување на протокот на стоки е една од главните столбови на иницијативата Отворен Балкан, во која членуваат Македонија, Србија и Албанија. Овој дел од иницијативата формирана во 2019-тата, сепак се доведува во прашање, особено налето кога многу иселеници од западноевропските земји се доаѓаат дома или пак транзитираат низ земјава за да одат на море во Грција и Турција. Во рамките на Отворен Балкан требаше да функционира и лентата предвидена за зимите кои се дел од иницијативата, но таа се уште не профункционирала. Превозниците за викенди, кога е многу топло, имаат забрана за преминување на границата. Билјана Муратовска од Асоциацијата на превозници Макам Транс вели дека побарале од надлежните таа забрана поинаку да се уреди, за да не се прават гужви.
Како држава се уште не сме спремни, немаме посебни паркин плаќове каде што возилата кои што треба да застанат заради горештините, заради викендот, каде возачите ке можат и да се разлозат и да чекаат. Тоа значи дека со тоа се оптеретуваат граничните премени каде што возилата целосно застануваат. Така да некога што отежнува и тие што имаат приоритет за поминување, како што вика тоа на зелени ленти, што би требало, значи не можат ни да стасаат до граничен премен за да го искористат правило.
Вели Муратовска. Таа посочува дека не може докрај да го ползуваат Отворен Балкан, оти системите на државите не се целосно поврзани. Пред речиси 3 години на 26 август 2019, тогашниот премиер Зоран Заев и српската премиерка Ана Брнабич на Табановце отворија едношалтерски граничен премин. Меѓутоа, едношалтерскиот систем на Табановце, односно заедничкиот граничен пункт меѓу двете соседни земји, профункционира пред еден месец.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Празно место е насловена шестата поред поетска збирка на Снежана Стојчевска, што како издание на Современост се појави деновиве. Станува збор за книга за загубата, за љубовта, за семејството, за секојдневието, но и за радоста од обичните средби со луѓето. Со неа разговараше колегата Љупчо Јолевски.
Кога во рака ќе ви се најде нов поетски ракопис од веќе етаблиран автор со предходно 5 објавени стихозбирки кои добиле голема доза на внимание и признание на книжевната сцена, неизбежно е да имате високи очекувања и одредена љубопитност што овој пат поетот ќе донесе во своите стихотворенија. Со впечатливите поетски слики што ги создава преку едноставниот, а моќен зборовен венец, со преспрекорната творечка естетика што е воочлива на секоја страница, со грижливо избраната тема, здравите конструкции на стиховите, празно место на Снежана Стојчевска несомнено ги оправдува високите очекувања. На моменти и ги надминува. Вака Љупка Антевска, поетеса и новинарка, ја почнува својата инспиративна рецензија за новата поетска објава на Снежана Стојчевска, што како издание на Современост се појави деновиве. А во најавата за книгата, за која патем колицата повторно е дело на низиниот син Калин Маловски, ќе биде забележано дека празно место е шестиот поред поетски ракопис на Стојчевска, кој стилски и тематски се надоврзува на низините предходни поетски книги, особено на последните две. Треба да е лесно и ке се завијам во песни. Дека таа овде го утврдува и надградува својот веќе препознатлив стил и дека опевајки мали, секојдневни случаи и сеќавања, успева да дестилира чиста емоција во песна. Односно дека поезијата е лирична, интимна и реалистична, но истовремено и универзална, бидејќи она што му се случува на поединецот, им се случува на повеќето луѓе во општеството. Конечно, и тоа дека самите песни наликуваат на одсечоци од филмски сцени, поетски слики или стари семејни фотографии кои покрај случаи опишуваат и силни емоции и емотивни состојби.
Празно место е книга за љубовта, за семејството, за загубата, за секојдневните проблеми, за пандемијата, но и за радоста која произлегува од конекцијата со блиските луѓе. Покрај овие теми отвара и прашања за минливоста на времето, за материјалното и духовното постоење, како и за самата поезија, како начин да се обезбеди вечност. Постојат многу работи кои се премолчуваат, се затрупуваат во тишина, се чуваат во сеќавањето. Поезијата во оваа книга говори токму за нештата кои најчесто се премолчуваат. Отвара прашања, како на пример како да се продолжи понатаму по загубата на родителот, како да се живее со болката и сеќавањата кои се живи и се присутни, како да се љуби, да се зачува сјајот на љубовта, како да се старае без страф, како да се биде добар родител, добро дете, добар партнер, како да се биде добар со себе, како да се остане нормален и цел во ова сурово и непредвидливо време.
Вели Стојчевска. Поетесата и со дополна дека во новата збирка таа пишува и за просторот помеѓу реалноста и фантазијата и оној што си го даваме самите на себе.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.